halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska africa caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somali com. wanaagsan dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaan, waa maalin khamiisa bisha agostna waa 24 sanadka 2023. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socotiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan. qodobadan idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada maanta idinkugu hayo waxaa ka mid ah caqabadaha ay la kulmaan dhallinyarada soomaaliyeed ee waxbarashada sare ka doonta waddanka Kenya.
waxaa ka mid ah qofku markuu Soomaaliya ka imaanayo kale, isagoo waa wax fikradah aan ka haysan jaamacadaha dalkani Kenya, jaamacadaha ugu fiican, kuliyadaha qiimahooda imisa, nolosha dalkan imisa weeye, guryaha imisa kaga bixi kara, cuntada, waxyaabahaasoo dhan qofka xalagayaba inuusan wax fikradah uusan ka haysan.
waxaa sidoo kale dhegeysan doontaan duruufaha adag ee ay ku shaqaystaan dhallinyarada qaxootiga ku ah xeryaha dhadhaab ee waddanka Kenya. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan intaas oo idilse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada dhegeystayaal. hogaamiyaasha kooxda BRICS ee wadamada soo koraya ayaa ku casuumay Sacuudiga, Iiraan, Ethiopia, Masar, Argentina iyo Imaaraadka Carabta inay kusoo biiraan ururkaasi, taasoo loo ogolan yahay in lagu kobciyo sumcadda kudlad ballan qaaday in ay ku guulaysan doonto koonfurta caalamka. ballaarintan ayaa sidoo kale wadada u xaari doonta daraasiin wadamo kale oo doonaya inay raadsadaan ogolaanshaha ku biirista BRICS sida Brazil, Russia, India, China iyo South Africa, wakhti kuwaas oo hadda ka mid ah xubnaha hase yeeshee wakhtiga juqraafiga siyaasadeed ee ay kicinayaan dadaalada Beijing iyo Moscow ay abuurayaan ayaa miisaan sare u samayn karaya loolanka reer galbeedka ay la kulmaan. xubnaha cusub ee musharaxiinta waxaa ku dhawaaqay madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa oo martigelinaya shir madaxeedka madaxda BRICS. BRICS waxay bilowday bug cusub oo ay ku doonayaan inay ku dhisto adduun cadaalad ku dhisan, adduun cadaaladda adduun sidoo kale loo dhan yahay oo barwaaqaa, ayuu yidhi. musharaxiinta cusub ayaa si rasmiya lagu ogolan doonaa xubinnimada kooda bisha January ee sanadka soo socda 2024. Ramaphosa iyo madaxweynaha Brazil Luiz Inacio Lula da Silva ayaa albaabka u furay suuragalnimada in mustaqbalka xubno kale ay kusoo biiraan ururkaasi. diyaaradda la rumaysan yahay inay qaaday madaxii caloosha shaqaystaha Wagner ee Yevgeni Prigozhin arbacadii dhacday ayaa la sheegayaa inaysan muujin wax calaamad dhibaata ilaa iyo 30-kii ilbiriqsi ee ugu dambeeyey, sida lagu sheegay xogta dabagalka duulimaadka. Razio Vyastia oo ah hay-ad duulista hawada ee Ruushka ayaa sheegtay in Prigozhin uu hogaaminayay kacdoon fashilmay bishii Juun uu ka mid ah 10-kii qof ee saarnaa diyaaraddii soo dhacday. waxay kasoo dushay Moscow kuna sii jeeday St Petersburg markii ay ku burburtay meel u dhow tuulo ka tirsan gobolka Tver. wasaaradda xaaladaha degdega ee dalka Ruushka ayaa sidaasi sheegtay. wax kasta oo dhacay si dhaqsi leh ayay u dhaceen, ayuu yidhi Bachenik oo ah xubin ka tirsan hay-adda socdaalka hawada. waxaa laga yaabaa inay la hardamiyeen diyaaradda, wax kasta oo dhacayna, ayuu yidhi Bachenik, laakiin ka hor dhicitaankeedii ma jirin, buu yidhi, wax calaamada oo muujinaya in ay wax ka khaldameen diyaaraddaasi. warkii ayaa dhegeystayaal intaasi ku eg. duur wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a. qodobada kale aan idin hayo ayaan gudagalaynaa. dhallinyarada soomaaliyeed ee waxbarashada sare u doonta waddanka Kenya ayaa caqabado la kulma. caqabadahaas waxaa ka mid ah dhinaca hoyga iyo sidoo kale noloshii kale ee magaalada Nairobi iyo wadamada iyo magaalooyinka kale ee dalka Kenya ay waxbarashada sare ka doontaan. wariyaha v o a Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixin arrintan la xiriirta Nairobi kasoo diray.
ardayda Soomaaliyeed oo marka ay soo dhameystaan waxbarashadooda dugsiyada sare ee Soomaaliya ayaa dalka Kenya u yimaada sidii ay u sii wadan lahaayeen waxbarashada heerka tacliinta sare iyagoo soo higsanaya inay ka mid noqdaan ardayda jaamacadaha dalka Kenya. Hase yeeshee, ardayda wax ku soo barta Soomaaliya ayaa caqabado kala duwan kala kulma hannaanka waxbarashada ee ay dowladda Kenya ay u dejisay waxbarashada tacliinta sare ee jaamacadaha dalkeeda, kuwaasoo ay ka mid yihiin in jaamacadaha Kenya aysan aqoonsanayn shahaadooyinka dugsiyada sare ee Soomaaliya, iyagoo ardayda u dira inay ogolaansho ay ka helaan guddiga tacliinta sare ee jaamacadaha ee Kenya, taasoo waqti iyo dhaqaale badan uga baxda dhallinyarada ardayda Soomaaliyeed ee Kenya waxbarashada u imaanaya. Maxamuud Maxamed Axmed oo ah arday isaguba hore ula kulmay caqabadahaasi, sidoo kalena ardayda Soomaalida ee jaamacadaha Kenya wax ka barta u dhaqdhaqaaqa, ayaa sharaxaya caqabadahaasi.
Anigu waxaan ka mid ahaa dhallinyaradii sanadka dhameydka arday ee dalkan Kenya oo wax weyn waxbarashada ka bilowday. Caqabaduhu way iska jiraan. Runtii waxaa ka mid ah qof markuu Soomaaliya ka imaanayo kale isagoo wax fikrada aan ka haysan jaamacadaha dalkan Kenya, jaamacadaha ugu fiican, kuliyadaha qiimahooda imisa, nolosha dalkan imisa weeye, guryaha imisa kaga bixi kara, cuntada, waxyaabaas dhan qofka xalaya waa inuusan wax fikrada uusan ka haysan. Marka waxaasoo dhan waxay tahay waa caqabado uu qofku waxa weeyaan ka hor imaanaysa weye. Marka luqadii oo kale qaybka ah, maadaama waddankeeni degan ahaan aan ahayn waddan ma garanaysa luqadii Ingiriiska laga isticmaalo, laakiin waxa weeye qofku markuu waddanka yimaado wuxuu isku dayaa inuu meelo waxa weeyaan ku kubcin karo waxa weeyaan Ingiriiskiisa u galo, sidoo kalena jaamacaddii oo waxa weeyaan u dhigto hadduu bilaabi karo, haddii kalena uu wax 6 months ama hal sano oo kale oo Ingiriis wax weeyaan u galo.
Marka maxaa culayska maxaa keenaya marka culayska?
Wallahi culayska waxa keenaya gaab, yacni gaabkaasoo ka imaanayo waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya ama wasaaradda waxbarashada oo kale iyo wasaaradda waxbarashada dalkan Kenya. Taasaa marka gaabka imaanaya. Salaadka qofka markuu ka yimaado Soomaaliya oo kale waxaa jirta warqado ama waxaa jirta meel commissioner oo la tago si qofka yacni loo caddeeyo markaasi shahaadadiisi
Nairobi.
Halkan Nairobi, haa, qofka waxaa la caddeynayaa shahaadadiisi. Marka waxaa loo dirayaa Soomaaliya ama jibeer ahaan oo kale loo dirayaa. Marka waxaa la weydiinayaa qofkan oo kale iskoolkiisi waxbaas kale ama jaamacad hadduu ka soo baxay oo kale. Marka badanaa caqabada ka imaanaysa oo kale inay jimeedkii aysan ka jawaabin waayo waxa weeye ay la dahaaneen aniga laftigeyga waxa weeye caqabadaasi ay wax weeyaan igu dhacday oo muddo ay la soo daaheen waxa weeye inay ka jawaabaanin.
Marka ardaydu sidee uga dabaashaan caqabadahan oo kale?
Wallahi caqabadahan qofku markuu yimaado dadka unbuu la kulmaa waxa weeyaan tilmaam buu ku socdaa. Marka tilmaam markuu ku socdo oo waxa weeyaan meesha loo tilmaamo wuu tagaa, lacag baa la bixiyaa ilaa $200 lacag ah baa la bixiyaa, kadibna waxay sameeyaan markaasi inay ku bedelaanin waxa weeyaanin shahaadadii ama markaasi kaaga dhigaan shahaado markaasi ayaga aqoonsan yihiin okay national qualification-ka ayagu waxa weeyaan ay aqoonsan yihiin.
Marka laga soo tago in hannaanka waxbarashada Kenya ee heerka tacliinta sare ay caqabado kala duwan ay kala kulmaan ardayda doonaya inay wax ka bartaan Kenya ee Soomaaliya ka yimaada, caqabadaha kale ee ay la kulmaan ardayda waxaa ka mid ah dhanka luuqadaha iyo xiriirka bulshada jaamacadaha ay la falgalayaan, arrintaasoo dhibaato kale ku ah in ardaygu uu sii wato waxbarashadiisa heerka sare.
Wallahi luuqaddu waa caqabada ugu weyn weyn. Marka laakiin waddankan maadaama uu yahay waddanka luuqadda koowaad ba u tahay dalkan Kenya, marka qofku wuu iskala qabsanayaa, xataa waxa weeyaan hadduu meel gelin xataa waxa uu iskala qabsanayaa luuqadda uu baranayaa. Marka waxa weeyaan qofkay ku xirantahay isagu ma garanaysaa kartidiisa iyo suu ma garanaysaa da waddanka uu la qabsado bay ku xirantahay. Ingiriiskuna waxa weeyaan ama barifada uu galayaa ama waxa weeyaan jaamacadda dhexdeed uu dadkaas waxa weeyaan ku dhex dhismayaa. Marka waa sidaas.
Axmed Maxamed Moogi oo ka mid ah bahda waxbarashada Soomaalida Kenya ayaa sheegaya in caqabadaha ay wajahayaan dhallinyarada Soomaaliyeed aysan ku ekeyn oo kaliya kuwa Soomaaliya ka yimid ee Kenya waxbarashada u soo doonta, ee ay sidoo kale jiraan caqabado kala duwan oo dhanka waxbarashada ah oo ay wajahayaan ardayda dhallinyarada Soomaaliyeed ee ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari ee Kenya.
Runtii waxyaalaha caqabaduhu waa iska fara badan yihiin. Waxaa dhacdo qof dhallinyaro ah oo soo dadaalay oo waxbarashadiisii ku soo tacaalay in mararka qaar si cadaalad darre ah imtixaanaadkiisii loo saxo oo natiijadii uu rajaynayay ay kaga dhacdo in laga kansalo laga kansalo mise in runtii natiijadii u filinayay lagu sameeyo wax la dhihi undermarking oo waxay aad ugu dhacdaa gobollada waqooyi bariga soomaalida degto in natiijadii nuskeedii u weeraa wixii uu filinayay taas uu horseeday markii uu jaamacaddii greedkii lagu geli lahaa mise lagu tegi lahaa iyo awooddeedii uu waayay intii soo gudubtay oo dadaashay oo jaamacaddii ilaahay u siibsiiyey oo runtii guuleysatay oo jaamacaddii kasoo baxay waxay wajahaan caqabada mararka qaar ah in resourceskii la geeyey countiga mise devolutionka lagu sameeyey in lagu kala qaato mararka qaar qabiilaysi ah oo qabyaalad ku dhisan oo reehebel iyo reehebel resourceskii lagu kala bixiyo taana mararka qaar ay ninjibin runtii dhalintii wax soo baratay oo soo dadaashay arinta iyadana ay u horseeda riwaad in la siiyo mise shaqo la siiyo dad aanan ku habboonayn taana waa caqabad aada u weyn oo meesheeda taallo.
Ardayda Soomaaliya ka yimid ee Kenya u soo doonta waxbarashada tacliinta sare ayaa dowladda Soomaaliya ugu baaqaya inay wax ka qabato caqabadaha ay wajahayaan ardayda doonaysa inay sii wataan waxbarashadooda tacliinta sare.
Wallaahi dowladda waxaan u jeedinaa waxay tahay inay xiriir fiican ay la samaystaanin maadaama ardayda ugu badan ay Soomaali ka yimaadaanin ay dalkan wax weyn ku bartaanin in loo fududeeyo waxa weeyaan waxbarashadii jaamacadihii ay galayeen oo dowladda federaalka markaas waxa weeyaan ay xiriir toos ah ay la yeelato wasaaradda waxbarashada waxa weeyaan dalkan Kenya si markaasi waafaqsan heshiis ay wada gaaraanin dadka ka yimaada jaamacadkaas oo iyo iskoolaadkaas oo la listigareeyo iskoolaadka iyo jaamacadka dalkii ku yaala si yacni hadhowdii marka qofku u yimaado aasan muran iyo hadal wax loo gelin waxa weeye markaasi iskoolkiisii iyo jaamacadihii markaasi uu kasoo baxay inta uu sugayo yacni inay Soomaaliya yacni ay kasoo jawaabaan jimeelka ama leeyahay qofkan soo xaqiijiyo oo kale.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA Nairobi.
Aad buu mahadsanyahay Khadar dhegeystayaal. Qodobo kale ayaa inoo soo socda balse aynu ku yara nasanno hees tan uu ku luuqayo fanaanka Suldaan Seraar. Dhegeystayaal, waan ka xumahay heestaasi Suldaan Seraar. Heesta aan idiin sheegay maahan waxaa ku luuqeynaysa heestan oo aan idiin soo gudbinayna fanaanada Zeynab Labadhagax kusodhawaada. tahay dhegeystayaal, heestaasi cabdijabbar alkhaliiji ay ku luuqeynaya waana ku xidhnay in markii hore aynu ku sheegnay fanaanada Sanam Labadhagax. Halka aad ka dhegeysanayseen waa v o a. Markana dhadhaab aynu aadno, dhallinyaro badan ayaa ku dhaqan xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya, kuwaas oo qaxooti halkaasi kuwa qaarkood waxa ay haystaan shaqooyin halka kuwa kalena ay shaqo la'aan yihiin. Shaqooyinka ay qabtaan ayaa kala gedisan, waxaana ay yihiin shaqooyin qaarkood ay adag tahay oo in ay noloshooda ku maareeyaan. Yeah, v o a cabdisalaan salas ayaa la kulmay mid ka mid a dhallinyaradaasi oo lagu magacaabo cabdulaahi cabdi isxaaq oo ku shaqaysta caseeyanimada ama inuu kabaha caseeyo. Waxaana ugu horeyn u weydiiyey shaqadan uu qabto iyo sida uu noloshiisa ugu maareeyo.
magacayga waxa waaye cabdulaahi cabdi isxaaq oo maaragta kusoo barnaanay qaxootiga.
waayahay cabdulaahi, ugu horeyn xagee ku dhalatay, goormaasa qaxootiga timid?
wallaahi waxaan ku dhashay soomaaliya, meel baydhool aan ku dhashay, kadibna maaragta qaxooti waxaan imaaday 2011. ha qaxooti markaa imaaday qoyskayga maaragtay ayaan la socday oo maaragtay 7 ka kooban oo duruuf qof walbuu soo maray. markaasaan isku dayay inaan maaragta duruufta aan ka saaro oo buugiga qalinkayga aan u dayacay si ay wax u bartaan.
waayahay cabdulaahi, goormaad bilowday inaad dabcan qoyskiina aad u shaqo tagto oo noqoto caseeye ama balaash leh? maxayse tahay sababta ugu weyn ee aad waxbarashadii aad u dhaaftay oo shaqada aad u dooratay?
waxbarashada waxaan u dhaafay abeeni waayar ahaa, hooyadeena waa iska xanuunsaneed. waxaweye saas daraaddeed ayaan u dhaafay waxbarashadiida si ay wax u bartaan kuwa aniga maarata iga yaryar guliystay, iyo dhallinyaradii maarata ayaan saasaa wax ku sii baray. alxamdulila, maanta waxaweye 2 gabdhood maarata way iqalinjibiyeen madrasooyinka, way iwada barteen qur-aan, way iwada barteen iskuul walba ay barteen. 2 wiil maarata ay waxbarashada igu jiran, ayagana form 2 igu wada jiran. alxamdulila, hadan waxaan rabaa ina maarata nolol aan kasii gaaro. wax walba u jeeda shaqo badan, shaqo yaraan ma lahan. wax yar marka wax laga bilaabo wax weyn lagu gaara. marka dhallinyaro waa yisaan soomaaliya ma shaqaysato, duwiinaada soomaaliya maarata qaxooti ku ah, waayo ayagaa la yisay, lakin ayagaa meeshaas dhigay.
waayahay cabdulaahi, shaqada halkeen waad ka bilowday, maxaase kuu qasbay inaad doorato inaad noqoto caseeye?
shaqada waxaan ka bilaa caseeye aan ka bilaabay gasacyada iyo bahalada rangeyaan lagu gado. waxaweye waa lujitadu waa iska raqiis, shaqada waa shaqo iska fududtay, maalim ahaan sadhasan lacag aa kugu soo gelisa, lacagta waa in layisa, lacagtaa yareyso, faa'iido badan aa ku jirto. maanta hadda beri aan dhegaxli aan ka shaqayn jiray, abaara laga joogay, inkastoo waddan badan aan soo maray Kenya gudaheeda ah, waan ku soo wareegay mobile shusheyna ama casaa wareega loo yaqaano, dad badanaad ay garanayaan.
waayahay deegaanadii u shaqa tagtay markaad qaxootiga ka tagtay?
waxaan aaday maaragtay qaxooti aan ka tagay, habeys weynaan aaday, wajeeran aaday, si aan nolol ahaa anoo aan garanaynay, hataa meel aan garanaynay, aqaabo badanaa kala kulmay, hata waxyaalo badan lagu tilmaamo, balse ragga duruufuu soo maray dibnuu ka guuleystay sabar iyo dulqaad badan. alxamdulila, waa ka guuleystay, anoo liibaahanya ayaan ka soo tagay. maaragtay meeshii markaan aaday shaqo fiican aan ka helay, waxaan soo bilaabay in maartay qoyskayga aan soo biiro shaqadii shaqo ku filla hooyadii aabeen oo iyadu ay Umar la yidu in alxamdulillaah dugu shudayeen maartay aan ku socdo waldiinta haday ku duceen waxa way wiiligaad maartay dib markaysid
dheer oo yar ee ka shaqeeyo in asaynta kabaha inta badan waxa arkaa in la dhibaateeyo adigoo deegan in ka baxsan halka aad ku nooleed oo shaqo tagay caqabadii aad la kulantay maxaa noo sheegi kartaa
way iska jiraa aqaba badan iska jiro soomaalida ma jecla in maartay baalash laha waxay u yaqaanaa madyan balse hadda beriya waa la fahmay iyadoo saasay tahay maartay weyaalka badan waxyaalo waxaa kala kulmay maartay dad badan oo dad baa jiro shaqada marka uu qabato oo dad weyn hataa da'a ku jiro waxaad arkaysaa lacagtada la tagayo kuma daraweynayo laakiin waxaa jirto maartay ilmo maartay waxbarasho markii aadaan iskuulleyda markaan arko an inaan baalash lahayn waxaan dareemi jiray ii badan in badan maaragtay ay dadka ay u maleeyeen in hurdo sideed saabeennimo aniga salatuliilan dugu jiro iska uyn jiray ciil daraaddeeda waayo caqabado aan la kulmay
wayahay ciyaalka caseeya waxaa dhibo in ciyaal kale oo dabcan dibjir ah sideenba marka adiga aad ula qabsateen noloshii
wallaahi way iska jiraan dhibaato badan iska jirto adiga uu lacag ka hadaa jiro kuu dhagaxeynaa jiro waayo ninku u cabsan yahay balwadu leeyahay gaam u cabaa ama koolu dhuuqaa maskaxdiisa ma joogto ad markii dambe waxaan rafaado isla maray waa isbaranay wax walba dhib walba igu dhacay maaragta waxaan u maray walaalayeyna caawiyo oo maaragta waalidiintida aan garab istaago si aan qoyska u caawiyo waqti walba wax walba igu dhacaan maaragtay diyaaraan u ahay waayo walaalayeyga aan maaragta garabkooda aan taaganahay
cabdulaahi in 8 sano kadib xeryaha ayaa ku soo laabatay safarkaagii shaqataga ahaa ee waqtiga dheer qaatay maxaa kaaga qabsamo ood maanta is leedahay guul baad ka gaartay
alxamdulilah walaalahayga ayaa wax ii bartay ratay laba gabdhood ayaa maaragtay madrasiyi dhammaysay labana fomtu ay dhigtaan guusha waa iska cadaya waayo wax walba aa ku diraysa waa gaaraysaa adduunyada waxa waa 23 labaatan adiga wax lagu baraaya 20 dhexda 20 adiga da'aa tahay
waayahay waqti dheer kadib qorshahaaga ma ku jirtaa eed waxbarashadiiba ugu laabato
waxaan rabaa inaan marta dhanka diinta maaragtay marka waxa weye diinta inaan xoogga saaraan unbaan rabaa
waayahay ugu dambayntii farayinta aad siinayso bulshada qaxootiga maxay tahay
salaano shaqadan maata shaqa baalashla dadka way liidaan weliba ciyaalka soomaalida way liidaan waa nin wax adaraysa gaajo u dhimanayo oo tuugsanayo tuugsanayo shaqadan way liidi waxaa fiican shaqa cadayga inaad gashid baalashla inaad ka shaqaysid shaqaa sharfleshaxaada ebe ha maarata shaqada shaqa u maarata aad dib u maraysa maarata gasaca reenga iska qaadanaysa waxaad iska qaadanaysaa si fudud waxaa kugu soo gelayaan
waatahay kaas waxa uu ahaa cabdulaahi cabdi isxaaq oo uu warrameeyey wariyaha v o a dhadhaab cabdisalaan salaasalaadkaad ka dhegeysanayseen waa v o a markana wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha ayaan idiin soo gudbinaynaa waa kana maxamuud mascade tahay dhegeystayaal wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha aniga ayaa idinla socosiin doonaa ee ku soo dhawaada naadiga kubadda cagta ee wolves ayaa waxa ay diiday dalab uga yimid naadiga kubadda cagta ee manchester city oo ku aadan ciyaaryahanka reer burtuqaal ee khadka dhexe ka ciyaara oo ay naadigaasi ku doonaysay 47 milyan oo pound waxaana wararku ay sheegayaan in matheus nunes aanu naadiga ka tegi doonin wolves ayaa la soo saxiixatay ciyaaryahanka 24 jir oo 5 sano oo qandaraas ah uu kula joogayey xagaagii laga soo gudbay isagoo kaga soo biiray 38 milyan oo pound naadiga sporting lisbon ee dalka burtugiiska city waxa ay doonaysaa in khadkeeda dhexe ay xoojiso markii uu ka dhaawacmay ciyaaryahan kevin de bruyne oo isagoo la sheegay in uu ciyaaraha ka maqnaan doono muddo 4 bilood ah waxaa sidoo kale ay xiisanayeen ciyaaryahanka garabka naadiga crystal palace ee easy oo 25 jir ah kaas oo sameeyey kulankiisa ugu horreeyey ee xulka dalka ingiriiska na isaga bishii juun ee laga soo gudbay naadiga kubadda cagta inter miami ee ciyaaryahan lionel messi uu ciyaaro ayaa waxa ay gaartay koobka fainalaha ee u s open cup la yidhaahdo markii ay rigoorooyin kaga adkaadeen naadiga cincinnati ciyaan Lionel Messi oo dhawaan ku soo biiray naadigii kooxda Inter Miami ayaa waxa uu markale kooxdiisa uu ku hoggaamiyay in ay guuldaro ka badbaado isla mar ahaantaasina ay gaaraan finalaha kadib markii 3-3 ay ciyaarta Arsenal ku dhamaatay waqti dheeraad la saaray orgorooyin ay 7-8 ay guusha ku dhacday kooxda kubadda cagta goolasha guud ahaan markaas u dhalay macallin goolasha caadiga iska dhaliyay kooxda Inter Miami inkastoo liga Ohio ka dhisan ay ku hormareen labada gool ugu horeeyay ayaa daqiiqadii ugu dambeeyay naadiga kubadda cagta ee Inter Miami barbareysay goolashaasi lagu lahaa oo markaasi uu u dhaliyay labada gool ee barbaraha Adrian Campana daqiiqadii 68 iyo 97. Dhegeystayaal, waxaa sidoo kale la ciyaaray kulamo ayaa dhacay waxaana kulmada ay ahaayeen kuwo indhaha lagu hayay oo kooxaha kubadda cagta ee horyaalada Galgadisan ay ciyaarayeen, iyadoo sidoo kalena aan barnaamijyadeena dambe idinku soo gudbin doono sida ay kooxuhu u ciyaareen iyo sida markaasiba ay kooxuhu isku arki doonaan kulamada kale ee soo socda ee dhacdan guud ahaanba Yurub iyo dalal kale caalamka. Inta ciyaaraha ayaa intaas ku eg, dhinacii heesaha ayaanu jallaacaynaa markan ku soo dhawaada heestan. Heesaasi aynu ku soo gabagabeynaynaa idaacadeena duurnimada barnaamijka dhalinyarada maanta, tan iyo kulan dambe la gudbiyay.